În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni, deci vom vorbi despre trezvie. Suntem la apofteva 97 de la trezvie. O să începem direct. A zis un bătrân: așa cum nimeni nu poate să facă rău celui care este aproape de împărat, tot așa nici satana nu poate să ne facă ceva dacă sufletul nostru este aproape de Dumnezeu. Căci zice: apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El de voi. În Epistola lui Iacob, capitolul 4, versetul 8. Dar pentru că neîncetat rătăcim cu mintea departe de Dumnezeu, vrăjmașul vânează cu ușurință ticălosul nostru suflet spre pătimile de necinste. Deci a zis un bătrân, că așa cum, de exemplu, și așa este. Cine poate să intre în curte sau pe terasa Casei Albe și să facă rău unui membru din jurul staffului, din staffului lui Trump, nu? Cine poate? Nu poate. Aproape cu neputință. Așa cum nu poate nimeni să facă ceva rău celui care stă lângă împărat, așa nici diavolul nu va putea să facă rău și nu va putea, adică se pleacă de la o idee foarte clară: nimic în lumea aceasta nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Deci cele exterioare, cele care se întâmplă, sunt cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu, nu ale diavolului. Diavolul nu face lucrurile. Diavolul nu lucrează în cele exterioare. Cel mult în cele exterioare, el poate cere de la Dumnezeu voie să aducă necaz, să aducă boală, să aducă, poate cere de la Dumnezeu voie în cele exterioare, să ispitească pe cineva. Dar asta, cerându-i voie, Dumnezeu va putea. Deci, până la urmă, dacă Dumnezeu va îngădui, El va îngădui și măsura și greutatea și gravitatea încercării și a bolii peste noi, dar e cu măsura și cu voia lui Dumnezeu. Nu e lucrarea diavolului. Noi avem, în general, o idee foarte falsă că mai toate lucrurile care se întâmplă în exterior, cele rele sunt de la diavol și el le aduce și le face și le rezolvă, iar cele bune sunt de la Dumnezeu. Cumva ne închipuim așa. Nu. Toate sunt de la Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu. De multe ori, din cauza propriilor noastre păcate, din cauza faptului că, virgulă, călcăm legea duhovnicească, adică cu măsura cu care măsori ți se va măsura, nu judeca ca să nu fii judecat, celor mândri Dumnezeu le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har. De multe ori, pentru că încălcăm aceste porunci și judecăm cu asprime, Dumnezeu îngăduie să fim și noi judecați cu asprime. Măsurăm cu foarte mare asprime și Dumnezeu ne va măsura și va îngădui diavolului să ne măsoare încă din lumea aceasta cu mare asprime. Atunci când măsurăm pe altul cu asprime și zicem: păi așa se face, nenorocitul, prostul, cretinul, nu așa se face, ei, atunci vom fi și noi măsurați de alții cu asprime. Deci, tot ce se întâmplă în lumea aceasta, se întâmplă cu voia, când e binele, iar dacă e rău, cu îngăduința lui Dumnezeu, oricum cu îngăduința lui. Deci nu se putea să se întâmple ceva și nu s-ar putea să se întâmple ceva fără voia și știința lui Dumnezeu și îngăduința lui. Nu se poate. Nu face diavolul ce vrea. El și ca să intre într-o turmă de porci a avut nevoie să ceară voie Mântuitorului, nu? Ce legătură avea Mântuitorul cu turma aceea de porci? Era a lui? Era el ca om? El era proprietarul turmei? Nu. S-a dus diavolul să-l întrebe pe proprietarul turmei? Nu s-a dus. L-a întrebat diavolul pe altcineva, pe Satana cel mare, stăpânul său? Nu, pentru că nu Satana cel mare, stăpânul diavolului care era în fața Mântuitorului, era proprietarul pământului, a turmei de porci, ci stăpânirea absolută asupra făpturii și asupra lumii este a lui Dumnezeu. Și atunci nu se întâmplă nimic fără știrea lui Dumnezeu. Sunt multe întâmplări care și multe lucruri care se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, care sunt bune și spre folosul nostru, și multe care sunt cu îngăduința lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, spre folosul nostru, profilactic, spre experiență, spre întărire, spre nejudecare, spre ca o lege duhovnicească, atunci când am măsurat cu asprime să fim și noi măsurați cu asprime, atunci când am judecat cu asprime să fim și noi judecați cu asprime, atunci când ne-am mândrit să ne smerim. Dar ce ne poate face diavolul nu este exterior. Ce ne poate face diavolul este interior. Adică dacă ne depărtăm de Dumnezeu și îl ținem departe de noi și suntem nepăsători față de el, el se poate apropia de noi spiritual și poate arunca în noi cu gânduri rele, cu porniri rele, cu tentații rele. Nici măcar la nivel spiritual, interior, diavolul nu ne poate face rău fără îngăduința lui Dumnezeu, fără a cere voie lui Dumnezeu, nici măcar la nivelul acela. Dar poate arunca în curtea noastră, cum ar fi un străin, poate arunca în curtea noastră tot felul de obiecte pe care noi putem să le aruncăm înapoi. Sunt tot felul de obiecte. Unele dintre ele sunt bombe cu explozie întârziată. Dacă stai și te uiți la ele, sau fumigene, sau grenade, dacă stai și te uiți la ele și le analizezi, îți vor exploda în mână sau îți vor exploda în curte. Dar niciunele dintre ele, dacă te grăbești și ești harnic și le scoți afară, nu îți vor face niciun rău. Deci cum vin gândurile rele în mintea ta, ele fiind bombe cu explozie întârziată, dacă nu le lași acolo și repede le scoți afară și le arunci peste gard, ele nu îți vor face niciun rău. Atâta pace face diavolul, să tot arunce în curtea ta tot felul de vase pline cu virus, de toate felurile. Virusul acela nu s-a putea face rău, dar dacă stai și te uiți la el sau dacă te uiți cu interes la acel vas sau dacă îl iei în mână și stai mult cu el în mână, în mâna sufletului, în gândul tău, dacă încerci să ți se pare interesant și frumos să vorbești cu diavolul, să asculți cuvântul acela, să asculți de gândul acela, atunci te poți virusa. Atunci bacilii și boala și epidemia te va cuprinde și pe tine. Dar altfel, dacă repede renunți la acel gând ce ți-l aruncă diavolul, la acel fel de a fi, la acea modalitate rea pe care ți-o expune el, atunci nu are ce să-ți facă. Și auziți ce zice bătrânul acum după ce m-am explicat astea. Așa cum nimeni nu poate să facă rău celui care este aproape de împărat, tot așa nici satana nu poate să ne facă ceva rău dacă sufletul nostru este aproape de Dumnezeu. Deci nu ne poate face la nivel spiritual interior rău dacă sufletul nostru este aproape de Dumnezeu. Că vine problema și întrebarea, păi și atunci cum poți să le arunci peste gard tot timpul toate pornirile rele cu care ți le aduce diavolul în minte? Nu printr-o acțiune asupra răului, nu prin atenție tot timpul asupra răului care îți vine în minte, nu. Deci e ca și cum ai spune, soluția nu este să stai cu curtea, să stai cu ochii pe curte și să vezi pe unde îți aruncă diavolul gândurile rele, pornirile rele și tu să te repezi repede să le arunci peste gard, nu este soluția asta, ci soluția este să ridici cortul milei lui Dumnezeu în curtea ta. Cortul milei lui Dumnezeu e ca un cort care se ridică și acoperă toată curtea. Și orice ar cădea pe el, dacă tu ești tot timpul cu mintea la Dumnezeu, la mila lui, îl chemi, chem numele, dacă transformi curtea ta într-un loc de chemare a numelui lui Dumnezeu, această milă te acoperă tot timpul. Această milă te ține departe de rău. Orice rău care cade pe acest cort se dă de adură și cade în afara curții, chiar în mâna celui care a blestemat, în curtea celui care a înjurat, în curtea celui care a făcut rău, în curtea celui care ți-a aruncat bacteriile, bacilii, virusii, bombele și a vrut să-ți facă rău. Toate vor aluneca în propria lor casă, în propria lui casă, în propria, la cel rău în curte, nu la tine. Deci asta e soluția. Apropierea de Dumnezeu, care înseamnă mintea la Dumnezeu, atenția la El, dar atenția la El nu poate fi totdeauna, niciodată nu trebuie să luăm în literă aceste, atenția la Dumnezeu nu trebuie luată în literă, adică secundă de secundă, dacă ai pierdut o secundă sau două, gata, nu ai mai fost atent la Dumnezeu, nu. Exact cum tu când iubești pe cineva, nu înseamnă că ai iubit pe cineva, înseamnă să nu fie nici câteva secunde pe zi, nici măcar când mănânci, nici măcar când te speli, nici măcar când vorbești cu cineva la telefon, drag, nici măcar când calculezi o ecuație mai complicată, nici când joci șah, nici când te uiți la televizor, să nu fie nici o secundă în care tu să nu te gândești constant și consecvent la iubitul sau iubita ta. Nu asta înseamnă că îl iubești pe acel om, ci că constant, nu la nivel, la nivel de duh duhovnicesc, nu literă, nu în literă, așa secundă de secundă, ci la nivel duhovnicesc, să nu fie ceva pe care, la care să ții mai mult, la care să te raportezi mai mult, în background tot timpul să-L ai în tot ceea ce face pe Dumnezeu, în spate, pretutindeni, să-L ai în vedere pe Dumnezeu, să-L simți pe Dumnezeu, să-L dorești pe Dumnezeu, să-L cauți, exact cum plimbându-te printr-o curte și iubești, când iubești pe cineva, verdele grădinii o să-ți aducă aminte firesc, pentru că l-ai în minte pe Dumnezeu, l-ai în minte pe cel iubit, verdele o să-ți aducă aminte de ochii lui, o să-ți aducă aminte de hainele lui, albastru o să-ți aducă aminte de faptul că odată el însuși sau ea ți-a arătat cerul albastru, tot o să-ți aducă aminte firesc de Dumnezeu, înțelegeți? Nu e nevoie, nu e vorba de o obsesie. Nu trebuie să transformăm această... Deci ca să ne apărăm de diavol, noi trebuie să transformăm pe Dumnezeu într-o obsesie obositoare. Într-o obsesie obositoare ca un fel de un fel de talisman ocrotitor pe care trebuie să-l folosești, să-l rostești, să-l spui tot timpul în formula aia sacrosantă, Kyrie, Iisus Hriste, eleison me, și dacă zici exact așa, și dacă zici continuu, și dacă nu lași nici măcar o secundă să treacă sau două fără să zici acesta, atunci vei fi protejat pentru că ai folosit talismanul perfect, antidotul perfect. Nu, nu trebuie să transformăm pe Dumnezeu într-un... Poate fi o mare povară, o mare problemă asta când Dumnezeu, ca să te aperi de rău și ca să împlinești porunca lui Dumnezeu, tu îl transformi pe Dumnezeu într-un fel de stereotipie superficială și obositoare, repetată de mii de ori, tot timpul să-ți faci cruci, să zici: Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, miluiește-mă, miluiește-mă, Doamne ajută-mă, miluiește-mă. Ori să se vadă în exterior, ori să se vadă numai în interior, și tot așa de nociv poate să fie acest fel de a fi. Și tot timpul să zici formula sacrosantă: Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, prea sunt născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne, frate, născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, să zici ceva repede, acolo numai să zici, ca să fie zis, să-ți faci canonul. Și chiar dacă nu zici pe tot parcursul zilei, să transfer canonul pe care îl faci dimineața și seara într-un astfel de talisman ocrotitor în care ți-ai zis, dacă ți-ai zis, de acum vei fi ocrotit, ți-ai pus talismanul la gât, adică această rugăciune, te-ai pecetuit cu el, te-ai însemnat, gata, te va ajuta Dumnezeu și totul devine ca o vrăjitorie, ca o magie. Nu are nimic de a face cu învățătura de credință creștină, care nu vorbește de o asemenea formulă prin care Dumnezeu ne ajută. De aceea, asta e diferența imensă între învățătura de credință și orice ține de magie și de vrăjitorie. La magie și la vrăjitorie sunt niște formule sacrosante, gesturi sacrosante, forme de manifestare sacrosante pe care trebuie să le respecti complet, trebuie să faci aia, trebuie să dregi aia, trebuie să zici formula aia, abracadabra, nu știu ce, nu știu cum. Nu contează că o înțelegi, că nu o înțelegi, tu trebuie să zici exact, să stai în poziția exactă, să faci un cerc în jurul tău, să spui așa și așa, să te uiți în dreapta, să te uiți în stânga, să dai foc la haina aceea pe care o ții în mână, să o îngropi în pământ, să faci toate cum trebuie, exact, literă de literă, și ești ocrotit. Nu. În adevărată învățătură de credință nu există asemenea formule. A transforma amintirea lui Dumnezeu, pomenirea lui Dumnezeu și rugăciunea într-o asemenea formulă sacrosantă, într-o asemenea formulă magică, vrăjitorească, în care tot timpul trebuie să repeți constant, continuu, să-ți faci cruci multe, să te tot întristezi că așa îi place lui Dumnezeu, să stai trist și îngândurat, să faci tot felul de, să ai tot felul de formule exterioare sau interioare pe care să le faci ca să te simți ocrotit de Dumnezeu, asta e o mare greșeală. Nu este așa Dumnezeu, ci e vorba despre o iubire și o atenție asupra lui Dumnezeu ușoară, simplă, curată, înaltă, adică o anumită iubire aerisită față de Dumnezeu, nu înghesuită, nu obositoare, nu o iubire de infart, stresată, tulburată, exact cum poți iubi un tiran, nu? Mai iubi un tiran care oricând se poate supăra, care dacă n-ai zis exact cum trebuie să zici, dacă n-ai folosit inflexiunea vocii cum trebuie, dacă nu ai stat cum trebuie, s-ar putea să te trântească sau chiar să te condamne la moarte. Noi nu iubim un tiran, ci iubim un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care ne iubește oricum El mai mult decât îl iubim noi. Și atunci această iubire a noastră să fie aerisită, curată, limpede, înaltă, liberă. Dar pe primul loc în suflet. Asta e foarte important. Pe primul loc în suflet. Acesta este cortul care se ridică în mijlocul curții noastre și atunci diavolul nu mai poate arunca. Nu poate să arunce nimic. Chiar dacă îmi vin gânduri rele, gânduri întunecate, gânduri împotrivitoare, credința și nădejdea și dragostea pe care o ai în Dumnezeul acesta de care vă spun, este așa de înaltă, așa de curată, așa de frumoasă, încât le arunci cu ușurință afară, adică sau nu pătrund adânc în curtea inimii tale, în pământul inimii tale, ci rămân la suprafață, cad de pe cort afară, de pe cortul, te ocrotește Dumnezeu. De fapt, această amintire necesitată a lui Dumnezeu, atenția necesitată a lui Dumnezeu, la Dumnezeu, este ca un cort ocrotitor, dar o atenție neîncetată, liniștită, odihnitoare, nu neapărat formulată în cuvinte și în gânduri foarte clare. Nu neapărat asta la Dumnezeu, că n-a spus niciodată cât a fost cu apostolii, că aceia n-au zis formula sacrosantă asta sau cealaltă, sau aceia nu s-au gândit și n-au zis rugăciunea aia neîncetată sau cealaltă. Nu asta era important, ci era importantă iubirea constantă. Iubirea aceea de care vă zic, constantă și consecventă, pe care ar trebui să o aibă ei față de Dumnezeu, dincolo de cuvinte. Exact cum spun, cum este iubirea față de un om, iubire curată, simplă, exact cum este iubirea față de un copil, a mamei. Cum este această iubire? Te obligă copilul să-l iubești? Nu te obligă copilul, te-l iubești pentru că-l iubești și faci foarte multe lucruri și te duci și mergi la nu știu ce întâlniri și te duci nu știu la ce școli de pregătire de peste vară, dar mintea ta stă firesc la copilul tău, ce-o fi făcând acum, cum o fi, dacă a mâncat, dacă n-a mâncat, te gândești cu drag la el, cu simplitate, cu curăție, cu înălțime, nimic și nimeni nu te-l putea desprinde de copilul tău. E, așa trebuie să fie și iubirea pe care o are omul față de Dumnezeu, în felul acesta, în felul ăsta să stea aproape de el și dacă stă aproape de el, tot așa, satana nu se va putea apropia de el, pentru că stă aproape de foc arzător, stă aproape de împăratul. Dar pentru că neîncetat mintea rătăcește și umblă în toate direcțiile și nu mai are în amintire pe Dumnezeu, vrăjmașul vânează cu ușurință ticălosul nostru suflet spre patimile de necinste. 98. A zis un bătrân, sculând-te dimineața, spune către tine însuți, trupule, lucrează ca să te hrănești, suflete, veghează ca să moștenești cele veșnice. Auziți? M-aș bucura să rețineți lucrul acesta. Un bătrân zicea el pentru el însuși în zeci de ani de osteneală, dar ne învăța și pe noi, pe cei din Pateric și prin ei pe noi, îi învăța cum să zice, care să fie primul cuvânt pe care îl zicem dimineață față de noi înșine, ca să ne trezim, ca să ne punem pe lucru, ca să mergem pe calea cea bună. Și auziți ce zice? Trupule, lucrează ca să te hrănești, adică nici să mănânci fără să muncești nu-i bine și nu-i folositor, și pentru că trebuie să mâncăm, și pentru că trebuie să bem apă, și pentru că trebuie să ne îmbrăcăm, trebuie să lucrăm, pur și simplu să lucrăm, și trupule lucrează pentru ca să te hrănești, cum zice Pavel, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. Așa, deci trupule lucrează ca să te hrănești, suflete veghează ca să moștenești cele veșnice. Cu alte cuvinte, tu, suflete, ai de lucru ca să ții mintea spre Dumnezeu și să o întorci încetat spre rugăciune și spre gânduri curate și să te îndepărtezi de gândurile rele, iar tu, trupule, trebuie să muncești. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Trebuie să facă și trupul ceva. Orice, dar trebuie să facă și trupul ceva. Orice exces poate fi dăunător. Și când trupul nu mai face nimic, mergând pe ideea că sufletul trebuie să fie foarte atent numai la cele cerești, poate să-l ducă la mari căderi și înșelări pe om și pe suflet. Și când trupul muncește peste măsură și cade într-un fel de orcoholism, iar partea sufletului și lucrarea lui este nebăgată în seamă sau trecută cu vederea, nu este bine. Nu este bine deloc atunci. Deci niciuna dintre extreme nu este bună. Trebuie cu dreaptă măsură, cu dreaptă măsură. Părinții foloseau cuvântul acesta, ziceau tot în sensul acestei apoftegme 98, spuneau să cu trupul să lucrezi ca și cum ai trăi 1000 de ani, adică să-ți faci treaba, să lucrezi, să fii cu râvnă la lucrul tău, ca și cum ai trăi 1000 de ani, iar cu sufletul să fii ca și cum ai muri noaptea aceea, noaptea următoare, adică cu sufletul să fii totdeauna pregătit de trecere. Astea sunt cele două poziții ale celor două. Așa încât vă îndemn, vă zic din nou, sculând-te dimineața, spune către tine însuți, trupule, lucrează ca să te hrănești, suflete, veghează ca să moștenești cele veșnice. Vedeți ce multă odihnă i-am dat trupului și câtă pace i-am dat dacă am lucrat pentru ca să ne hrănim. Nu, trupule, lucrează ca să dovedești că ești om mare și important și poți să faci lucruri mari pe pământ și să te laude toți, lucrează ca să fii văzut și vorbit de bine și suit pe gradele ierarhice în sus, nu zice lucrează ca să faci nu știu ce la nu știu cine, ci să te hrănești cel mult tu și familia ta și poate și pentru câțiva sărași pe care poți să-i ajuți. Deci trebuie să faci asta și atunci ai dat și trupul anumită odihnă, pe când noi muncim și stresăm trupul peste măsură, îl obosim, îi deregulăm toate glandele hormonale prin faptul că îl forțăm, îl chinuim, îl agităm, îl stresăm, îl odihnim de câteodată prea mult și pe aceea îl punem la muncă din lenevie, stăm și pierdem vremea, câte, nu știu, o săptămână și pe aceea trebuie să rezolvăm treburi care puteau fi rezolvate în 2-3 săptămâni și nu mai avem decât câteva zile și îl forțăm peste măsură încât ajunge să se rebegească, să se strice, să se deformeze, să cadă într-un fel de dereglaj interior, dar și al minții și al psihicului și al trupului în sine. Deci ce frumos ar fi dacă am ține cuvântul ăsta, trupule, muncește ca să te hrănești, să zicem să te hrănești tu, ai tăi, cât de puțin și ai tăi și altor necăjiți, și asta este rostul trupului, nu agitație, nu stres, nu tulburare, nu spaimă, nu alcoolism, nu urcare în grade, nu. Așa, și suflete, lucrează ca să te mântuiești. Adică fii atent ca să moștenești viața cea veșnică, veghează, ești, să fii atent. 99. Ziceau despre un bătrân că atunci când îi spuneau gândurile, lasă astăzi, te vei pocăi mâine, se împotrivea lor zicând, nu, ci astăzi mă voi pocăi și mâine să se facă voia lui Dumnezeu. Totdeauna mintea de multe ori ne spune așa, lasă, nu te rogi acum, lasă, roagă-te mâine, lasă, nu fa asta, să te duci să te împaci cu omul ăla sau să ai un gând curat față de ăla sau față de celălalt, nu, de ce să ai gând curat, lasă că o să ai mâine, acum răzbună-te interior, gândește cu rău la ei. Și așa îi spunea și acestuia, lasă celelalte pocăințe, celelalte Dumnezeu, pe mâine. Și el zicea, nu! Deci îl lua ca de la diavol gândul și zicea, nu, nu voi face așa. Și astăzi fac ceea ce pot, iar mâine va fi ce va vrea Dumnezeu, pentru că nu știu dacă va fi mâine. Și ce îmi va da Dumnezeu, în cine știe în ce situații voi fi, încât nu mai este vreme pentru ceea ce acum pot să fac. Aș fi bine și așa să se reținem. Ziceau bătrânii că trei sunt puterile satanei care merg înaintea oricărui păcat. Adică, înainte a se întâmpla orice păcat, sunt trei lucruri care le face satana. Uitarea, nepăsarea și pofta. Alții zic că sunt trei uriași care se luptă cu omul, uitarea, nepăsarea și neștiința. Uitarea, nepăsarea, neștiința. Ziceau părinții. Dar iată aici, un bătrân a zis că trei sunt puterile satanei care merg înaintea oricărui păcat, uitarea, nepăsarea și pofta. Căci când vine uitarea, naște nepăsarea, adică uitați-vă, în rai, într-un fel, uitarea a fost primul lucru care l-a avut Adam și Eva, pentru care au căzut. Ei au uitat că Dumnezeu a spus, din orice copac să nu mănânci, indiferent din ce motiv a venit uitarea, din entuziasmul că uite dacă veți mânca veți fi ca Dumnezeu, nu contează, au uitat. Dacă ei n-ar fi uitat și ar fi ținut cu seriozitate, cu atenție în minte, n-ar fi mâncat în vecii vecilor din copacul cunoașterii binului și răului. Dar au uitat. Uitarea aduce nepăsarea și într-adevăr, cel ce uită este nepăsător. Nu? Țin minte și acum, eram și la filozofie, și la teologie, eram și președinte la scorului, aveam foarte, foarte, foarte multe lucruri de făcut și îmi programam Îmi scriam pe foaie ce trebuie să fac într-o zi. Îmi făceam program, asta la filozofie, asta la teologie, asta așa. Dar printre cele de la teologie și la filozofie trebuia să fac foarte multe lucruri legate de arhiepiscopie, legate de președinția SCOR. Și atunci mi le notam. Și erau vreo 10-15 lucruri care trebuia să le fac neapărat în fiecare zi. Și uneori, deși îmi notasem, unele lucruri le uitam să le notez. Și știam foarte bine că e ceva foarte important pe care ar trebui să-l fac, știam foarte bine, dar nu știam ce. Ceva foarte important, știam, Doamne, ce important era lucrul ăsta care trebuia să-l fac acum, dar nu mai știu ce. Și stăteam liniștit. Aducea uitarea, aducea nepăsarea, adică eram stresat în adâncul minții, ziceam, Doamne, nu-i nimic până la urmă. Și stăteam liniștit și mă miram și eu că aveam timp să stau, pur și simplu. Dar eu în adâncul minții știam că am uitat ceva. Dar și după aia aflam că era poate cel mai important lucru, acela de a mă duce să mă întâlnesc cu un altul Bartolomeu, trebuia să vorbesc cu el. Mă chemase să mă vorbim și eu uitasem lucrul cel mai important. Și într-adevăr, uitarea aduce nepăsarea, deci devenea nepăsător. Căci când vine uitarea, naște nepăsarea, zice părintele, și din nepăsare vine pofta. Atunci când ești nepăsător, când nu mai ai ce să faci, când nu mai ai un program, nu mai ai o rânduială, vin tot felul de gânduri, de pofte, de necesități create. Poftele sunt necesități create. Nu sunt instincte care își cer satisfacerea. Instinctele sunt altceva. De exemplu, foamea nu e o necesitate creată. Chiar și pornirea spre desfrânare nu e o necesitate creată. În măsura ei mică, pe care o produc glandele și toate, devine o necesitate creată pornirea spre desfrânare atunci când ajutăm această mică pornire firească, hormonală, spre legătură, spre desfrânare, o ajutăm cu imaginație, o ajutăm cu cărți, o ajutăm cu imagini de pornografie, cu filme, cu așteptări, cu nădejde, atunci devine o necesitate creată, nu e o necesitate reală. Căci când vine uitarea, naște nepăsarea și din nepăsarea vine pofta și din poftă cade omul. Iar dacă mintea veghează, adică este atentă, nu uită, din uitare nu vine nepăsarea și dacă nu este nepăsător omul, nu ajunge la poftă și dacă nu poftește, nu cade niciodată cu harul lui Hristos. Zice acest bătrân. 101. A zis un bătrân, lucrează tăcerea, adică să lucrăm tăcerea, să fim mai tăcuți. Să nu ai grijă de nimic. Deci primul lucru, lucrează tăcerea, al doilea, să n-ai grijă de nimic. Ia seama la la cugetarea ta, a treia, ia seama la cugetarea ta. A patra, să te culci, să te scoli cu frica lui Dumnezeu. Și de nevoilele necredincioșilor să nu te temi. 4. Deci, un bătrân a pus patru gânduri de foc care te pot ține la suprafață, te pot face să nu cazi. Primul gând de foc te pot trezi tot timpul. Lucrează tăcerea, primul, să lucrezi tăcerea, să fii mai tăcut, să vorbești mai puțin, mai pe scurt, mai clar, mai concis. Doi, să nu ai grijă de nimic, adică să nu te îngrijorezi, nu că să nu ai grijă de nimic, că nu poți. Să nu te îngrijorezi, să nu stai cum facem noi, ce va fi vai, ce va fi vai, cum va fi vai, dar oare voi ajunge, dar oare voi ajunge la tren, dar oare voi lua examenul, dar oare va fi bine pentru mine în căsătorie peste 10 ani, dar oare voi trăi 70 de ani, voi prinde eu 80 de ani. Nu, nu te îngrijora. Ajunge zilei greutatea ei, ajung greutățile și grijile unei zile. Nu te îngrijora de ziua de mâine și ceea ce se va întâmpla. Deci a doua, să nu ai grijă de nimic. Asta nu înseamnă nepăsare și lenevie și lașitate, ci înseamnă muncă și osteneală, dar restul cele ale viitorului le lași în seama lui Dumnezeu. Ia seama la cugetarea ta, adică să ai grijă să nu începi să brodeze mintea ta cugete rele și urâte. Ia seama la cugetarea ta. Ia seama la ce cugeți. Să te culci, să te scoli cu frica lui Dumnezeu. Adică orică te culci, orică te scoli, să ai teamă de Dumnezeu, să ai teamă de prezența Lui, de întâlnirea cu El, să nu fii ca un nepăsător rece și, eu știu, plin de enfază. Și ca și mai fi singur pe pământ, în fața ta Dumnezeu. Să-ți fie teamă de Dumnezeu și că te scoli și că te culci, să te temi de Dumnezeu. Și de năvălirea necredincioșilor să nu te temi. Necredincioși, în primul rând, sunt demonii. Deci de năvălirea necredincioșilor asupra ta să nu te temi. Adică să nu stai toată ziua cu frică. Dar dacă va veni, dar dacă va veni gândurile rele, dacă vor veni ispitele, dacă vor veni. Nu, ești în mâna lui Dumnezeu. 102. A zis un bătrân unui frate, diavolul este vrăjmașul și tu ești casa. Vrăjmașul nu încetează să arunce în casa ta cu orice găsește, adică cu orice necurăție. Al tău este să nu pregeți să le arunci afară, iar dacă zăbovești, se umple casa de toată necurăția și nu mai poți să intri acolo. Cum vă spuneam, atunci mai înainte era asemănătoare, asemănau sufletul cu o curte, acum cu o casă. Și zicea bătrânul, diavolul este vrăjmașul și tu ești casa, deci ai niște vrăjmași care toată ziua îți aruncă în casă mizerii, gunoaie, murdării și zice, tu nu înceta să arunci afară din casă orice, să nu pregeți, adică să nu stai pe gândul, să nu te uiți, să nu cercetezi ce ți-a aruncat și repede să-l arunci afară. Exact cum vă ziceam, bombe cu explozie întârziată, repede le arunci afară, grenade care explodează în 10 secunde, repede le arunci afară. Zice, iar tu să nu pregeți să le arunci afară orice găsești, orice necurăție. Al tău este să nu pregeți a le arunca afară. Iar dacă zăbovești, se umple casa de toată necurăția, adică se umple de gunoaie. Până să nu arunci una, mai cade alta și nu mai apuci după aceea. Tu scoate-le afară puțin câte puțin și casa ta va rămâne curată prin Harul lui Hristos. 103. Zicea unul dintre bătrâni, când acoperă ochii boului, atunci merge de jur împrejurul ariei. Dacă nu-i acoperă, nu merge de jur împrejur. Așa și diavolul. Dacă ajunge să acopere ochii omului, îl smerește cu tot păcatul, iar dacă se luminează ochii lui, cu ușurință poate să scape de el. Nu cred că ați văzut. În vechime se foloseau la treierat. Adică, ce înseamnă să treiere greuri? Să-l joci în picioare, să-l calci, să-l lovești cu bâtele, se găseau tot felul, sau să treci peste el cu tăvălugul, încât să iasă din spice grâul, bobul de grâu. Și după ce se trăiera și se juca în picioare sau se bătea cu bâtele sau se trecea cu tăvălugul peste el, se vântura, se ridicau prima dată paiele, adică ce mai rămăsese din grâu zdrobit, jucat în picioare, paiele, paiul grâului. Și după aceea rămânea pleava, cum se jucau în picioare spicele, rămânea multă pleavă. Știți că boabele de grâu sunt înconjurate de pleavă, de această pleavă subțire, fină, care sunt sepalele florilor, de fapt, de grâu, dacă ne-am putea imagina că el are floare. Sunt sepalele grâului și a doua etapă este să vânturi acel grâu. Adică când bate puțin vântul, tu să ridici de jos pleavă cu grâu și să dai drumul la grâu și la pleavă și dacă vântul bate, pleava o dă la o parte, iar grâul cade jos într-un sac sau într-un vas pe care l-ai pregătit tu. Ei, dar ca să ajungă aici, trebuie să fie jucat în picioare grâu, trebuie să fie treierat. Și soluția era că se luau bivol boi, se legau în spatele lor câte un tăvălug mare și ei trăgeau tot împrejur, așa tot în jur, împrejur, călcând și ei cu picioarele peste grâu, dar trăgând tăvălugul care juca peste grâu și îl scotea bobul de grâu din spic. Dacă, ca să facă lucrul ăsta timp de ore în șir și să se tot învârtă acolo, trebuia să-l legi la ochi. Pe bou. Dacă nu legai la ochi, el era, mergea, se lua după privirea lui, după felul lui și ieșa din această mișcare foarte zmerită și foarte cu capul plecat a boului care trebuia să meargă tot jur împrejur la nesfârșit. Și o lua în alte direcții sau nu mai vrea să meargă. Ei, și aseamănă părinții cu pe omul care e prins de diavol, cu boul care e legat la ochi și care trebuie toată ziua să joace acolo în țarina diavolului și să se duce în vârtă. Dar dacă reușește să se dezlege la ochi, omul devine independent și nu mai face voia diavolului. 104. Ziceau că în muntele Avei Antonie ședeau 7 pusnici și în vremea finicilor păzeau câte unul ca să alunge păsările. Și era acolo un bătrân care, atunci când păzea în ziua lui, striga zicând: duceți-vă gânduri viclene, cele dinăuntru și voi păsări cele din afară. Adică pe muntele unde locuia Ava Antonie erau finici, adică erau palmieri. Palmierii fac curmale. Un fel de... Și aceste curmale sunt foarte dorite de păsările pustiului și ca să poți să ai parte aceste curmale să se coacă bine, trebuie să le păzești peste zi de aceste vrăbii, de aceste păsări ale pustiului care vin să-și ia și ele partea lor. Și erau 7 pusnici împreună cu Antonie și aceștia s-au... Fiecare și-a ales câte o zi și stăteau de pază. Fiecare pusnic stătea în ziua lui de pază ca să nu vină păsările să mănânce toate curmalele din finic, să aibă peste an ce să mănânce, pentru că cu aceste curmale ei le culegeau și le împărțeau între ei și aveau ce mânca peste an. Și stăteau și păzeau și unul dintre cei care păzeau în ziua lui de rând striga așa: duceți-vă gânduri viclene de la mine, cele dinăuntru, și voi păsări cele din afară, plecați. Adică, cu alte cuvinte, uși păsările de cele din afară, fugiți de aici și voi gândurile cele dinăuntru, plecați de la mine. Adică, e foarte important ca aceste gânduri care ne vin nouă înăuntru nostru, să le tratăm clar ca niște păgâne, ca niște dușmanci ale noastre, nu ca pe niște sfătuiri bune, că poate ne sfătuiește bine gândul, că poate e de la Dumnezeu, nu. În general, orice gând de felul acesta, care ne vine, când noi avem ceva de făcut și el ne vine cu tot felul de idei și cu tot felul de hule și bajocuri și învârtoșări și sunt gânduri de la diavol. Și pe ele și avem o putere mult mai mare asupra lor atunci când le sortăm și le clarificăm și spunem că sunteți rele. Nu zicem, sunteți și bune, nu, sunteți rele. Și atunci monahul acesta bine făcea când zicea: plecați gândurile ce dinăuntru, plecați de la mine, adică sunteți rele, plecați de la mine, nu vă cred. Și plecați și păsările cele din afară. Adică, exact cum păsările cele din afară vin să mănânce tot rodul grădinii noastre, așa și păsările rele și gândurile rele dinăuntru vin să mănânce rodul grădinii spirituale, sufletești, interioare. Ziceau despre un bătrân că a murit la schit și au înconjurat frații patul lui și îl pregăteau și au început să plângă. Și el, deși murise, și-a deschis ochii și a râs. Apoi iarăși a râs. A râs și a treia oară și îl rugau frații zicând: spune-ne nouă, Ava, de ce ne noi plângem și tu râzi? Le-a zis lor: am râs pentru că toți vă temeți de moarte. Și a doua oară am râs pentru că nu sunteți pregătiți de moarte. Iar a treia oară am râs că de la osteneală mă duc la odihnă și îndată au dormit bătrânul. Deci un bătrân a murit, cel puțin așa și-au crezut frații, oricum sfetul lui era ieșit și au început să-l schimbe, să-l îmbrace și au început să plângă cu toții, cum se obișnuiau monahii să adune la moartea unui bătrân mare, s-au adunat mulți atunci, și au început să-l plângă și în timp ce ei plângeau și se jeleau, el a râs de 3 ori. Și ei au insistat și au zis: de ce ai râs, Ava? Și el a zis: prima dată am râs pentru că la toți vă e frică de moarte. Voi ați venit, ca și cum ar spune, voi ați venit aici ca să dovediți biruința vieții asupra morții, că l-ați ales pe Hristos viața, cel care a înviat, cel care a biruit moartea, și totuși sunteți așa fricoși. E ca și cum ar spune: nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi, de fapt. Vă e frică că și voi veți muri. Mă vedeți pe mine mort și vă gândiți că și voi veți muri și vă e frică de moarte. De asta a râs, pentru că și-a dat seama că erau fricoși și speriați de moarte, deși ei veniseră acolo ca să biruiască moartea. Al doilea, Pentru că nu sunteți pregătiți de moarte. Adică ați venit aici ca să fiți pregătiți în fiecare zi de moarte și voi nu sunteți pregătiți de moarte. Și a râs de ei ca de niște copii care nu și-au făcut temere, știți? Iar a treia am râs, a treia oară am râs pentru că de la osteneală mă duc la odihnă. Adică s-a bucurat. Povestea frații zicând, am cercetat pe niște bătrâni și după obicei, după ce am făcut rugăciune, ne-am îmbrățișat și ne-am așezat și după ce am vorbit și trebuia să plecăm, am cerut să facem rugăciune și a zis unul dintre bătrâni către noi, dar ce, nu v-ați rugat? Și au zis lui, când am intrat ne-am rugat Ava, s-a făcut rugăciune și am vorbit până acum, a zis bătrânul, iertați-mă fraților, în timp ce ședeam și vorbeam cu noi, un frate a făcut 150 de rugăciuni și acestea zicând, au făcut rugăciune și ne-a slobozit. Era obiceiul acesta la pusnici, la trăitori, că atunci când se vizitau, făceau o rugăciune de început și o rugăciune de sfârșit. Asta e motivul și pentru care asta a fost un obicei al viețuirii creștine. Se făcea rugăciune la începutul lucrului, la sfârșitul lucrului, la începutul mesei, la sfârșitul mesei, să înconjurăm totul cu rugăciunea către Dumnezeu, să binecuvântăm totul cu această rugăciune din viața noastră. Până și viața începe cu rugăciunea botezului și se termină cu rugăciunile de la ieșirea sufletului și cele ale mormântării. Deci totul este înconjurat cumva de rugăciune. Și așa aveau obiceiul acești părinți. Când veneau să viziteze pe vreun bătrân, făceau rugăciunea de început și vorbeau cu bătrânul și apoi făceau rugăciunea de sfârșit. Și au venit, au făcut rugăciunea de început, au început să vorbească, au întrebat și la sfârșit a zis să ne rugăm, au zis ei. Și bătrânul le-a zis, dar nu ne-am rugat fraților. Și a zis, ba da, părinte, ne-am rugat la început, acum am terminat vorbele, acum trebuie să ne rugăm de plecare. Și el a zis, credeți-mă, fraților, este aici un frate între voi, care de când a venit și ați venit voi, chiar dacă a vorbit și a participat la discuții, a făcut 150 de rugăciuni. Adică n-a încetat deloc rugăciunea. Este aici un frate care n-a încetat timp de 150 de ore, a făcut rugăciunea în timp ce noi vorbea cu noi și era cu noi. Într-un fel, această stare de rugăciune, această stare de convorbire cu Dumnezeu ar trebui să ne rămâne tot timpul. Asta e, de fapt, starea desăvârșită. Și în timp ce vorbim, și în timp ce mâncăm, și în timp ce ne spălăm, și la liturghie, și oriunde, să rămână această stare de cucerire interioară, de rugăciune către Dumnezeu. A zis unul dintre părinți că unui monah iubitor de nevoință, care a luat aminte la sine însuși, i s-a întâmplat puțină nepăsare. Deci era iubitor de nevoință, era atent la sine însuși și i s-a întâmplat puțină nepăsare. Adică a devenit într-o vreme puțin nepăsător. Și când era nepăsare, s-a osândit pe sine și a zis, suflete, până când vei fi nepăsător de mântuirea ta? Nu te temi de judecata lui Dumnezeu, că poate să te afli în așa nepăsare chiar acum, adică să te cheme la judecată și să te chinuie, să te dea chinurilor veșnice. Acestea zicând în sine, s-a trezit spre lucrarea lui Dumnezeu, adică a devenit mai vioi și a început să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și după ce și-a făcut slujba într-o zi, au venit dracii și făceau gălăgie multă. După ce și-a făcut slujba, adică rugăciune, ce făcea el acolo în chilie. Au venit dracii și făceau gălăgie multă, iar el a zis către ei, până când mă veți necăji? Nu v-a ajuns nepăsarea de dinainte pe care am avut-o? I-au zis dracii, când erai nepăsare, nici nouă nu ne pasă de tine. Când te-ai ridicat împotriva noastră și noi ne-am ridicat împotriva ta. Auzind acestea, mai mult s-a silit pe sine spre lucrarea lui Dumnezeu și propășa cu harul lui Hristos. Da. Deci dracii au spus că atunci când nu le-a păsat, el a fost nepăsător față de Dumnezeu, nici lor nu le-a păsat de el. Adică l-au lăsat în pace. Și așa sunt foarte mulți dintre noi. Adică nu ne pasă Dumnezeu, nu ne pasă de slujbe, suntem superficial, nu ne pasă de nimic, sau mulți dintre apropiații noștri sunt la fel, nici diavolul nu are nicio treabă cu aceștia, pentru că Starea de nepăsare îi duce grabnic spre iad, îi duce grabnic spre suferință, dincolo, spre chin. Ei au treabă dacă au treabă cu cei care se nevoiesc, se chinuiesc, se ostenesc. Nu cu cei nepăsători, nu cu cei care trăiesc în păcate. A zis un bătrân: omul trebuie să-și păzească lucrarea sa ca să nu o piardă. Căci dacă cineva face lucrare multă, dar nu o păzește, nimic nu folosește. Iar dacă cineva face lucrare puțină și o păzește, lucrarea lui rămâne și sporește. Și povestea acest lucru: unui frate i s-a lăsat moștenire și vrând să facă milostenie pentru cel care se săvârșise, s-a întâmplat să vină un frate din ținut străin și l-a sculat pe el noaptea zicând: scoală-te și ajută-mă. Iar fratele l-a rugat zicând: sunt istovit și nu pot. Și el i-a zis: dacă nu vii, scoală-te și pleacă. Și străinul s-a sculat și a plecat. Dacă nu vii, scoală-te și pleacă. Și străinul s-a sculat și a plecat. Deci, noaptea următoare, văzând în vedenie că a dat grâu brutarului și nu i-a dat nicio pâine înapoi, și ridicându-se a plecat la un mare bătrân și a vestit toate acestea și a zis lui bătrânul: bun lucru ai făcut, dar nu te-a lăsat vrăjmașul să-ți iei plata. Este nevoie deci ca omul să vegheze și să-ți păzească lucrarea sa. Nu prea înțeleg. Mai zic o dată. Deci a primit un frate, i s-a lăsat moștenire și vrând să facă milostenie pentru cel care se săvârșise, adică cel de la care primise moștenirea, s-a întâmplat să vină un frate din ținut străin și l-a sculat pe el noaptea zicând: scoală-te și ajută-mă. Adică un frate din ținut străin a venit în casa acestui monah care primise moștenire și vrea să facă milostenie, adică să facă plăcinte, să facă pâine, să facă cine, și a doua zi să dea la alții mulți. Și fiind multă treabă, i-a zis la acel frate venind din ținut străin: vină și ajută-mă. Iar fratele l-a rugat zicând: sunt istovit și nu pot. Și el i-a zis: dacă nu vii, scoală-te și pleacă, adică scoală-te de la mine de unde dor și pleacă. Și străinul s-a sculat și a plecat. Deci noaptea următoare a văzut în vedenie că a dat grâu brutarului, adică i-a făcut un bine acelui străin, dar l-a făcut pe jumătate, n-a primit înapoi nicio pâine. Și ridicându-se a plecat la un mare bătrân și a vestit toate acestea. Și a zis lui bătrânul: bun lucru ai făcut, dar nu te-a lăsat vrăjmașul să-ți iei plata. Adică bun lucru ai făcut că l-ai primit pe omul acela, bun lucru ai făcut că te osteneai să faci milostenie, dar nu te lăsa vrăjmașul să-ți iei plata, pentru că ai răspuns cu un rău până la urmă, ai făcut un rău. A zis, te-ai enervat și ai zis: dacă nu vrei să mă ajuți, atunci pleacă. Și acela a plecat noaptea de acolo. Este nevoie deci ca omul să vegheze, să-și păzească lucrarea sa. Cu alte cuvinte, multe lucruri bune care facem, am putea să le luăm toată partea bună, tot folosul care îl avem de la Dumnezeu și să pierdem tot folosul, toată partea bună, prin niște mici greșeli și răutăți care le facem după aceea. Adică facem bine, dăm, facem, dregem și după aceea mergem mai pe seară și bârfim și judecăm. Și am pe cei la care le-am dat, sau familiile acestora. Și prin aceasta am cam distrus toată facerea de bine. Pentru noi cel puțin. Chiar dacă ea folosește celorlalți, pentru noi această facere de bine nu va mai folosi. Să avem grijă. În general, când faceți un bine, aveți grijă și fiți cu trezvie ca să nu-l pierdeți, să nu-i pierdeți folosul. Să nu judecați, să nu vorbiți de rău, să ne cudeți în alte vicii și răutăți. A zis un bătrân: niciodată nu am întins pasul dacă n-am știut unde pun piciorul. Stăteam în picioare, luând seama și nu mă lăsam până când Dumnezeu nu mă îndruma. Deci cu siguranță nu se referea la pasul trupesc, stăteam în picioare, adică cu atenție și luam seama și nu mă lăsam până când Dumnezeu nu mă îndruma. Adică ceream sfatul lui Dumnezeu ce să fac, în ce parte să merg și îi dădea Dumnezeu cumva semn. Dar semnul nu este așa cum ne închipuim noi, că ai vedenie noaptea sau arătare sau îți vorbește cineva, ci semnul este foarte simplu. Dumnezeu lucrează de multe ori prin semne simple. Adică se dovedește o cale mai bună și mai folositoare pentru tine sufletește. Calea care se dovedește mai bună și mai folositoare, aceea este pe care trebuie să meargă și atunci știe în ce parte să meargă cu piciorul. Asta e. Asta e înțelesul. Un frate sfânt, chiar în ceasul în care avea să sfârșească, adică să moară, i s-a arătat Satana și i-a zis: tu mi-ai scăpat? Și a zis bătrânul: nu știu încă. Vezi până unde vegheau părinții ca să nu se laude cu niciun lucru? Deci, diavolul, Satana a încercat o ultimă, atâția ani și atâția ani a reușit să scape și să nu se lase prinși de mrejile diavolului, de mândrie, de părere de sine, acest om. Și când a fost pe moarte, i s-a arătat Satana și a zis: tu mi-ai scăpat! Și bineînțeles că pe patul morții, când o viață întreagă nu te-ai lăsat alipit de Satana, nu te-ai lăsat direcționat de el, poți să ai greșeala, ideea greșită de a începe să te lauzi, să zici: da, cu mila lui Dumnezeu eu ți-am scăpat pentru că sunt om bun și că am făcut treaba mea. Și că... Nu, el și acolo a zis: încă nu știu. Încă nu știu. Și mare a fost smerenia acestui om. Pe patul morții să-i zici diavolului: încă nu știu dacă ți-am scăpat. A zis un bătrân: înschit era un frate râvnitor în slujba lui, dar nepăsător în celelalte. Deci era râvnitor în ceea ce avea de rânduit el, dar în celelalte nu prea. Și într-o zi s-a arătat Satana uneia dintre bătrâni și a zis: o minune! Cu tare monah mă strânge la subțioară ca să nu plec de la el, făcând voile mele, și în tot ceasul zice lui Dumnezeu: Doamne, izbăvește-mă de cel viclean. Cu alte cuvinte, cum suntem noi, de noi creștini, adică zicem rugăciunea, mergem la biserică, zicem împreună cu toată biserica, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, sau Dumnezeu să o dăm. Tot timpul unii zicem și rugăciunea inimii, alții ne rugăm mai mult și... Deci, cu vorba vrem să scăpăm de diavol, cu vorba, dar în faptă avem patimi, avem plăceri, ne uităm la lucruri necuvincioase, ne lăsăm mintea să zburde după lucruri necuvincioase, suntem iubitori de avuții și de bani, de slavă de șartă, ne certăm repede, ne mâniem repede și la noi poate să zică diavolul la fel de ușor: o minune! Este un frate care pururea mă cheamă și îmi zice, care pururea mă alungă și îmi spune să plec, să plec, să plec, dar cu mâinile mă ține tot timpul la subsoara lui, la inima lui. A zis un bătrân: în tot lucrul și în tot ceasul să zici, dacă mă va cerceta Dumnezeu, ce va fi? Și vezi ce îți răspunde gândul. Dacă te osândește gândul, lasă și aruncă îndată lucrul pe care îl ții în mână și altul, ca să ai îndrăzneală să te afli cu el, să te afle cu el Dumnezeu, căci trebuie ca lucrătorul să fie pregătit în tot ceasul să meargă înaintea pe calea sa, fie că stă la lucru sau la lucru său de mână, fie că merge pe cale, fie că mănâncă aceasta mereu să zică: dacă mă cheamă Dumnezeu acum, ce va fi? Vezi ce îți va răspunde cugetul tău și de grabă să faci ce îți spune. Și dacă vrei să afli dacă s-a făcut milă cu tine, întreabă cugetul tău și să nu încetezi să faci aceasta până când va fi înconștiințată inima ta și cugetul tău și îți va spune: noi credem în îndurările lui Dumnezeu că negreșit ne va milui. Ia aminte însă la inima ta, ca nu cumva să șovăie în a spune cuvântul acesta. Și dacă este cât de puțin neîncrezătoare, atunci este departe de tine mila lui Dumnezeu. Deci acest bătrân ne sfătuia și ne îndemna pe toți ca să încercăm orice lucru pe care îl facem, dacă acum mă ia Dumnezeu și trebuie să mă înfățișez înaintea Lui, oare ce va spune? Dacă în clipa asta ar veni Dumnezeu aici și mă ia la judecată, făcând eu lucrul ăsta, conștiința nu mă mustră? Dacă e un lucru rău cel pe care îl fac și conștiința te mustră, trebuie să lași acel lucru. Atunci trebuie să-l lași. De exemplu, n-ai cum să zici, acum fumez. Dacă Dumnezeu va veni în clipa aceasta în care fumez eu acum, nu fumez eu acum, dar propun această întrebare. Oare ce va spune? Și spune clar conștiința că nu va spune, nu-i bine, nu-i firesc. Atunci zici, oprește-te. Da. Un avă a plecat împreună cu un frate în pustia cea mai adâncă și stăteau 6 zile despărțiți unul de altul, iar a 7-a, întâlnindu-se în același loc, stabilit dinainte, săvârșeau rugăciunile și gustau ceva, fără să vorbească nimic altceva între ei. Și ducându-se dracii la unul dintre ei, l-au biruit în multe și au vestit venirea fraților și cele ce aveau se întâmple în multe locuri. Și văzând acestea și auzind că se vor întâmpla, el a crezut lor, socotind că sunt puteri sfinte, și îl împiedicau să meargă în ziua rânduită la fratele. De întâmplare a plecat să cerceteze pe un frate bolnav și a întrebat pe unii din mănăstire, ca și când era vorba despre altul, dacă este cu putință să cunoască ceea ce se întâmplă în lume. Auzind ei și dându-și seama că el este cel înșelat, l-au certat zicând, dacă te ocupi cu astfel de lucruri, să nu ne mai cercetezi de acum înainte. Și îndată s-a pocăit, lepătându-se de toate celea, plecând el, iarăși au venit la dracii ca să-l amăgească, dar el i-a făcut mincinoși și îndată și-au preschimbat fețele lor în animale și amenințându-l au plecat. Deci un avă și un ucenic au plecat în adâncul pustiei să se roage, să trăiască singuri acolo, dar cu condiția asta că 6 zile stăteau despărțiți, iar în a 7-a zi se întâlneau într-un loc dinainte prestabilit și făceau rugăciune, adică liturghia probabil, se împărtășeau, mâncau și iarăși mergeau 6 zile fiecare la chilia lui. Și pe unul dintre ei, probabil că pe ucenic, l-a ispitit diavolul și a început să-i aducă în gând că știe dinainte tot felul de lucruri, că are premoniții, că are deja vuri, că Dumnezeu îi descoperă. Și s-a minunat și a început să nici nu mai vrea să vină să se întâlnească cu bătrânul la ora, adică la în a 7-a zi. Și s-a întâmplat și bine s-a întâmplat că a trebuit să meargă la o mănăstire unde mergeau ei să-și vândă lucru și acolo a întrebat ca și cum ar fi vorba despre altul. Că uite, este un om, este un monah care vede, aude, știe dinainte. Ce părere aveți despre el? Și părinții au zis, l-au certat și au zis că un asemenea monah nici să nu vină între ei și n-au nevoie. Adică au spus clar că asta e o înșelare. E o înșelare. E lucrarea diavolului. Nu e lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci el s-a smerit și când a venit diavolul iară să-i spună de toate, el a spus mincinoșilor, neadevăraților, i-a tratat așa cum trebuie, le-a vorbit așa cum trebuie. Și ei și-au arătat adevăratul lor chip, adevăratul lui chip. Adevăratul lor chip. Da. Povestea ucenicului mare bătrân. Odată, mergând noi pe cale, bătrânul se oprea din loc în loc și am zis, Ava, mergi puțin mai repede, iar el răspundând a zis, nu te voi asculta. Și am zis, de ce? De ce, Ava? Și el a zis, îngerii cântă în cer, deci este nevoie să veghem și noi. Căci și Ava Antonia a zis că monahul nu trebuie să se îngrijească de altceva decât de mântuirea sufletului. Deci acest părinte care trebuia să plece, să meargă undeva, din când în când se oprea și se ruga, stătea încremenit și se ruga. Și iar tânărul vrea să plece cât mai repede, hai Ava, ce tu stai acolo? Și el a zis, tu nu înțelegi, mă frate, că îngerii cântă neîncetat în cer, se roagă lui Dumnezeu și noi trebuie să facem la fel, din când în când să ne oprim să ne rugăm lui Dumnezeu, adică foarte frumoasă pilda aceasta. Așa cum îndemn eu. Vă rugați, vă învățați. După o oră vă ridicați și ziceți 5-10 minute de rugăciune. Iar învățați o oră. Iar vă ridicați și ziceți 5-10 minute de rugăciune. Faceți așa și orice faceți spre sărați cu rugăciunea. Opriți-vă ca ava acesta pe drum. A zis un bătrân, de la cele mici până la cele mari, din câte fac, mă gândesc care va fi rodul lor. Fie că este vorbă, fie că este vorba de gânduri, fie că este vorba de fapte. Deci acest părinte se gândea dinainte, mă, dacă spun eu cuvântul ăsta, ce rod aduce? Dacă ei vorbesc aspru și îl cert, ce rod aduce mie neîmpăcarea cu Dumnezeu, mustrarea conștiinței mie, el devine mai învârtoșat și împotrivitor și nu se va schimba? Deci, orice lucru care îl făcea, se gândea, ce rod va aduce, ce rod va aduce? Revolta, bârfa, judecata, cearta, neînțelegerea, n-aveau ce să aducă bun. Doi filozofi au cercetat pe bătrân și l-au întrebat să le spună cuvânt de folos, iar bătrânul tăcea, iar și filozofii au spus, nimic nu ne-a răspuns nouă, părinte. Atunci bătrânul a zis, că sunteți filozofi, știu, dar că nu sunteți filozofi adevărați, dau mărturie. Deci, până când învățați să vorbiți fără să aveți știință, până când învățați să vorbiți fără să aveți știință, gândul neîncetat la moarte să fie filozofia voastră și să vă păziți pe voi înși vă cu tăcerea și cu liniștea. Deci doi filozofi au cercetat pe un bătrân și l-au întrebat să le spună lor cuvânt de folos, iar bătrânul tăcea. Iarăși filozofii au spus, nimic nu ne-a răspuns nouă, părinte. Atunci bătrânul a zis, că sunteți filozofi, știu, dar că nu sunteți filozofi adevărați, dau mărturie. Deci până când învățați să vorbiți fără să aveți știință? Adică vorbiți prea multe fără să aveți știință. Învățați să nu mai vorbiți, că nu aveți știință. Nu mai vorbiți, nu mai spuneți multe, asta le-a spus el. Și în continuare, fără să aveți știință, gândul le dă și cuvântul. Gândul să-l aveți neîncetat la moarte, asta să fie filozofia voastră, și să vă păziți pe voi înșivă cu tăcerea și cu liniștirea. Asta să fie vouă filozofia. Da. Da. Acum să vedem dacă ați pus întrebări. Prima întrebare. Vă rugăm să primiți și... Asta e spovedanie, nu? Întrebare pragmatică. Ce putem face cu un copil care e dezordonat și care argumentează că în procesele creației, desenat, modelat, nu poate fi organizat, deși e constantă și continuă această dezordine, învață și frații mai mici de la el și e împovărător să tot adun prin casă, ca și părinte, să-ți fie rușine să vină cineva în vizită? Mulțumesc! Păi, în primul rând, nu poți face nicio artă în harababură. Harta nu înseamnă harababură. Arta nu înseamnă dezordine, nu înseamnă lipsa dizarmonie. Dimpotrivă. Așa încât, nu. atâta timp când nu-i ordine în, pe biroul lui, în camera lui, în unde se joacă el, adică face el arta, nu va face artă bună niciodată. Deci aceea n-are cum să fie o artă bună. Și arta are ceva din, cum se zice, în orice talent, în orice lucru frumos pe care îl faci, e 99% transpirație și 1% talent. Așa și aici, și în artă. E 99% transpirație și 1% talent. Or, ăla 1% talent amestecat cu o brambureală neorganizată nu va da de niciodată, nu va da un geniu. Dar 1% talent amestecată cu multă rânduială și armonie și seriozitate și consecvență va da ceva poate vreodată, un geniu. Asta să-i spui. Dacă în prezența mea copiii din familie de la biserică vorbesc sau se comportă urât, cum ar trebui să reacționez? Să mă prefac că nu am văzut sau să le atrag atenția? Sunt părinți cărora nu le place să fie mustrați copiii de altcineva. Păi, în primul rând, dacă părinții sunt aproape, dacă lucrurile sunt foarte grave, adică eu știu, comportamentul sau gesturile sunt atât de grave încât nu ai timp să mergi să vorbești cu părinții, ci atunci să-și spui. Dar dacă nu sunt foarte, foarte grave și părinții sunt foarte aproape, poți să spui, uite, copiii tăi aici vorbesc foarte urât și te rog să vii să-i pui în rânduială sau să-i cer sau să... Și dacă ei nu vor să-i pună în rânduială și să nu-i... și să le spună ceva, eu cred că de asemenea oameni mai bine să te ferești. Deci să fii în comunitate și în grup cu alți părinți și cu alte familii care au același mod de gândire și de educație ca și al tău. Dacă ei au modul de a educa pe copii așa împrăștiat și ai lăsat să facă ce vor și a vorbit urât și a se bate și ăsta e modelul lor și că vor să-l lasă așa pe copii, e treaba lor, dar nu tu, nu cu asemenea oameni te vei însoți. Pentru că îți faci rău și ție, judecându-i tot timpul, și copilul ți se va învăța să facă toate greșelile și prostiile și nu te va mai asculta. A zis că ați uitat să... A zis că atunci ați uitat să mergeți să vă întâlniți cu un altul, ne puteți vorbi, să ne spuneți cum vă mustra în altul Bartolomeu. Păi nu prea mustra, era binevoitor, mai mult de spus, nu cred că pot acum. Vlad vă transmite prin mine, Vlad Goia se ocupă de mult timp, de mulți ani, cu a pune toate cuvintele pe care le spun eu seara sau de la predici, de a le înregistra și de a le pune ca să fie la dispoziția voastră pe site. Și el vă spune așa, dragi ascultători, din neatenție am șters înregistrarea de aseară când am prelucrat-o ca să o încarc pe site. Am încercat să o recuperez cu 4 programe diferite și n-am reușit. Tehnic am instalat aceste programe și probabil s-au suprascris zonele în care erau salvate datele înregistrate. În cerere tare, părinte, dacă vreți și considerați că puteți alege pe altcineva responsabil, nu. Vlad, ultimul dintre voi, nici poveste. Frate, dacă se întâmplă ca 100 de asemenea cuvinte de ale mele se șteargă, nu e nicio problemă, nu asta e problema. E mare lucru că tu te-ai străduit atâția ani și ai încercat și ai folosit la atâția oameni. Așa că și acum se cred că dacă e chiar nevoie să rămână înregistrată și aceasta ce a venit-o aseară, eu cred că sunt oameni care au înregistrat ei, cumva. Îi rog pe acești oameni să ia legătura cu Vlad Goia sau să transmită cumva mie, măcar dacă nu celorlalți, că au înregistrat cuvântul meu de aseară și să-l odihnim pe fratele nostru Vlad, să nu fie stresat. Dacă iarba cerul nu ne duce cu inima și gândul în mod firesc la Dumnezeu nostru, cum să redevenim firești? Cum să ne îndrăgostim de Dumnezeu? Ia-o încet. Nu sforța sufletul, ia-o încet, dar consecvent. Măcar la sfârșitul mai multor gânduri să fie gândul la Dumnezeu. Chiar dacă ai văzut iarba, chiar dacă ai văzut cerul, și tot după ce ai văzut iarba, cerul și pământul, să zici, iată, toate stele a făcut Dumnezeu. Și tot îți aduci aminte de ele. sau toate le ține în mână Dumnezeu și le ocrotește. Nu te forța. Altă întrebare. Cum să nu ne identificăm cu bomba cu explozie întârziată? Cum să o aruncăm când noi am făcut ațan răul, când ne-a devenit o a doua fire? Da, nu trebuie să ne identificăm cu ceea ce ne vine în minte, cu gândurile, cu pornirile nestăvilite de moment. Una dintre cele mai mari greșeli este să ne identificăm cu ele. În momentul în care te identifici cu ele, ele explodează. Capătă o putere incredibilă. Când nu te identifici cu ele și le arunci afară, n-au putere. N-au putere. Nu te identifica cu răul. Întrebare. Mi-a spus acum 2 ani că atunci când sunt acasă, să ascult ce îmi zice părintele de aici. Părintele s-a schimbat puțin în ultima vreme. Predicile lui sunt cam negativiste, întoarse spre critică sau impunătoare pentru anumite scopuri și pe mine mă turbură mult când le ascult, de aceea mă gândesc în altă parte, pomenesc niște oameni, da, asta e foarte bine, deci dacă nu te folosești la predicile mele, la orice alte predică, sau când cântă corul foarte mult, sunt coruri care cântă foarte mult și foarte lălăit, vă rog să vă rugați, vă rog să ziceți rugăciunea inimii, vă rog să pomeniți pe mult din neamurile voastre. Pomenesc niște oameni în acel timp, plec un pic din biserică, etc. Pot să folosesc o sită atunci când vorbește în afara spovedaniei? Da. Iar la spovedanie mi-e frică de faptul că s-ar putea să diminuez cuvântul lui Dumnezeu dacă îi zic că nu pot să fac ceea ce sau aș putea, dar mai puțin, ceea ce îmi dă să fac, ce m-a sfătuit să fac. Și la spovedanie spune clar că nu pot sau nu pot, asta nu pot să fac, părinte. Mai bine să spui așa, nu pot. Dumnezeu să te ajute. Da. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dărnoastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Trăime Sfântă, slavă ție. Amin.